Jiena Tony Santu nilqakom għall-programm ieħor f'sensiela ta' mużika 21. Sija ħsejjes minn Malta li nisimgħu flimkien hawnhekk fuq Campus FM kull narba tnejn f'nofsinhar u l-narba ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Illum nibdew għabdiela ġdida mingħand Martin Garrix u Sean Farrugia.
We'll turn it down where we go before we know it. Time just flies away. We lose control. Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was always in our hearts. All these mistakes I know we would make if we go back to the start. If we'll ever be remembered, I hope it'll be for the way that we love. Life gets better when together, and one day we'll smile looking down from above. I guess we'll never know in our time will come, but if we'll ever be remembered, I know it'll be for the way that we love. Tainted by the pain when dreams get crushed, but we come back stronger. There's always gotta be a way to not give up. Oh, I wonder why we keep trying to chase a feeling that was always in our hearts. All these mistakes I know we would make if we go back to the start. If we'll ever be remembered, I hope it'll be for the way that we love. Life gets better when we're together, and one day we'll smile looking down from above. I guess we'll never know in our time will come, but if we'll ever be remembered, I know it'll be for the way that we love.
Kifana, għajna għal-programmi ta' Mużika 21 dan huwa 32 program li qegħdin nagħmlu f'dan it-tielet sensiela issa, għalkemm f'din is-sensiela ma kellniex 32 program, imma b'kollox kemm ilna nagħmlu minn dawn il-programm kellna 32 u allura ma jistax jonqos li jkun hemm min forsi jkun qed imur jara u jsib l-edizzjonijiet ta' qabel ukoll sew f'din it-tielet sensiela, għaw anke fiż-żewġ sensieli ta' qabel. Hemm 31 oħra u dawn issibuhom permezz tal-website ta' Campus FM, permezz tal-Mixcloud, kif ukoll permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Il-programm Mużika 21 huwa maqsum f'tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisimgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħarin, fit-tieni parti jkollna tema partikulari li jinnażel għal kull edizzjoni tal-programm, u fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jkollna l-album tal-ġurnata. U allora ħalli nkomplu b'din l-ewwel parti li hija diski ġodda li ħarġu fl-aħħarin, u allora biex jera li nisimgħu wkoll la qegħdin fi xahar ta' Mejju issa, it-tema tal-Special Olympics Invitation Games illi tinterpreta Ira Losco jisimha Going for Gold.
I will not break, but I'll stand tall. Just get up again, I won't let go. I'm as relentless as a storm. I'm fighting all these fears I've never known. Every time I climb the insurmountable, it's not impossible, I want it more. And I give it all I've got, I'm indestructible. I want it, I need it, I want it more. I will rise up, I won't give up. I'm coming up right to the top.
Going for Gold, Mek Mela Menante, ira losku għonek fuq Campus FM, flimkien miħaj Tony Sant waqt il-program ta' Muzika 21. Għandu il-kom silta uħra ġdida li ħarġet fl-ħarjim, ija menant wahda minn dawk il-kantanti li najt li sanam il-tema tal-program dwaru, miġifri dawk il-kantanti li jużaw bis l-ewwel isem. Et nirreferi għal Raquel għawdek, hemm diversi Raquelijiet, din hija Raquel Galdes. Ta' jisimam Over You.
He said I need some time to heal me. Through it all I thought it's easy. But it's just the way it grows. Is it the way you know? A promise till the end of time. Sing to me cause I'm your right. If I ever make it home, if I make your heart my home in these crazy times, I hope to find someone who doesn't want anything from me. Cause I've been tired of losing patience. Just you do her. Cause everybody wants that something, but I want nothing. Cause if I'm being honest, I ain't over you, yeah. If I'm being honest, I ain't over you, yeah. whiskey on a Tuesday evening. The telephone, I keep it ringing. I leave it close by. Even if you crawl too now, I should be doing what the wrong girls do. Listen to Jovi singing, I'll be there for you. There's nothing ever on the line. There's no one ever by me. I've been tired of losing patience. Can somebody help me? Can somebody save me? And I hope I love me as much as you do her. Cause everybody wants their something, but I want nothing. Cause if I'm being out of sight, will you run or are you with me? Will you take my hand or let go? Cause I'm counting on you.
Over you imek, mena minant Raquel Galdes illi ġifit mim din l-ewel parti tal-program ta' Musika 21 fil-gwidmi għaj Tony Sant għallum. It-tieni parti, pero torbot ma' l-ewel parti għal-fat illi it-tema li għazilt, tinkludi wkoll numru ta' diski ġodda l-ħarġu fl-axarijem. Differenza hija li dawn flok li huma siltitek individuali u li ma' jorbtu ma' xejn partikolari li għadu ġej, it-tema tal-lum hija. Xinu ġej? U jew aħjar, xinu ġej dal-waqt? U allora, għalkemm għadt li dina prattikament kompli mal-ewwel parti għax hija magħmula minn diski ġodda li ħarġu fl-aħħarjiem, id-differenza hawnhekk però illi dawn huma kollha siltiet minn albums illi ħerġin fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin u hemm minnhom anke illi ħarġu f'dawn l-ewwel ġranet illi kellna diġà tax-xahar ta' Mejju ta' l-2022. L-ewwel album li għażilt li nsemmakom silta minnu għad fadallu ftit biex joħroġ, l-album jismu Funny Face u ta' Angie Vella Zarb smajna diġà silta minnu, ħan nisimgħu silta oħra, din jisimha Invitation.
You and your smile hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared our dreams, but where? Time after time, in a room full of strangers, out of the blue, suddenly you are there. Wherever I go, you're the glow of temptation. Glancing my way in the break of the dawn. And always your smile holds that strange invitation. Then you are gone. Where, oh, where have you gone? How long must I stay in a world of illusion? Where you are, so near yet so far apart. Hoping you say with that warm invitation, where have you been? strangers out of the blue. Suddenly you are there.
Invitation mek minant NG Vellazar pilli hija it-tieni silta illi dewqitna mill-album tagħha illi ħireġ dal-waqt illi jismu Funny Face, u tistgħu tkunu ċerti li meta joħroġ dak l-album jiena nara nkunx nistanka ninkludiulkom bħala l-album fit-tielet parti tal-programm. Kif għamilt diversi drabi anka bl-album ta' dan il ġej issa ħareġ dak li jidher li huwa t-tielet album tiegħu issa fl-ewwel ta' Mejju. Se nisimgħu it-title track mill-album il-ġdid ta' Andre Camilleri li ħareġ propju fl-ewwel ta' Mejju bella kif qed ngħidu jismu Waiting for the Sun to Rise. From the ship Waiting for the Sun to Rise minanta Andrea Camilleri mill-album l-IG+SSM l-ħareċ il-ġimgħa li għaddieti jew propju biex nkunu aktar preċiżi fl-ewwel ta' Mejju. Ħamru għall-album li fadal lufti biex joħroġ huwa skedat li joħroġ fl-ewwel ta' Lulju li ġej huwa l-album il-ġdid ta' kantawtur Malti li jismu huwa sinonimu ma' xena tal-mużika rock għal dawn l-aħħar tal-anqas 35 sena jkolli ngħid f'Malta. Inni referi għal Joe Mizzi. Joe Mizzi qed jaħdem fuq album li jismu Psychotic Tranquility u kif għattilkom dan se joħroġ fl-ewwel ta' Lulju li ġej. Issa biex dawwaqna xi ħaġa minnu għandu kollaborazzjoni ma' Wayne Camilleri. Joe Mizzi, silta tiegħu jisimha Skylight.
Try to stay safe. There's a gray light coming.
Kaltan Joe Mizzi jemmek flimkien mal-kitarrist Wayne Camilleri u s-silta Skylight li eventualment san isimawa fuq l-album Psychotic Tranquility meta joħroġ dak fl-ewwel ta' Lulju illi ġej. U issa ħanerġa' mmur għall-album li ħareġ ftit tal-ġranet tiegħu propju fit-tmiem ix-xahar li għadda fit-30 ta' April il-ħeddita tad-diski Wirebox illi kellna ċans li nitkellmu dwarha wkoll f'edizzjoni preċedenti ta' Mużika 21 fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant. Se nisimgħu minn Intraworks mill-album illi ħareġ kif għadna allura fit-30 ta' April jismu Voronoi Fracture u s-silta jisimha Prime. Premier Mektam Intraworks mill-album Voronoi Fracture u għandi tentazzjoni kbira li ninkludi ħanka fit tielet parti forsi ta' l-edizzjoni li mista din essenzjela ta' mużika 20 li fakarkom tixxandra hawnhekk fuq Campus FM kull data 2 f'nofsinhar u kull nhar ta' mis fis-setta ta' flaxija u ssibu wkoll dan il-programm fuq l-internet permezz tal-website ta' Campus FM bil-programmi maħruġa permezz tal-Mixcloud kif ukoll permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysands.com. Fil-ġranet li ġejjin ħireġ l-album li miss ta' Glenn Montanaro u Shoot u tistgħu tibqgħu ċerti li dak żgur ninkludih bħala l-album fit-tielet parti ta' jekk mhux l-edizzjoni li miss ta' wara. Il-silta illi se nisimgħu minn dan l-album ta' Glenn Montanaro Shoot illi ħireġ fil-ġranet li ġejjin jisimha' Borders. Thank you. Il-mużika tal-kitarrist Malti Glenn Montanaro meg fil-proġett tiegħu xhud bid-Danimarka u s-silta illi smajna jisimha Borders u dan il-materjal inkomplu nisimgħu aktar minnu fil-ġumat u fix-xhur li ġejjin hekk kif isimgħukom aktar siltiet minn dawn l-albums llum ħarisna lejn ħames albums hawnhekk f'din it-tieni parti fit-tema li għażilt illi nsemmiha x'inhu ġej jew aħjar x'inhu ġej dal-waqt. U bekk nistgħu ngħaddu anke issa għat-tielet u l-aħħar parti tal-programm tagħna llum. Fl-aħħar parti jiena jkolli l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum mhux strettament wieħed mix-xena lokali, però xorta waħda għandu rabta ma' Malta s'intendi, kieku ma kienx hekk, allora ma naħsibx li kont nażlu għal waqt dan il-programm. Smajna diġà silta minnu dan l-album jidher li ġimgħatejn ilu, l-album huwa Golden Sounds tal-grupp li iġib l-istess isem. Ħanisimgħu silta minnu, din isimha Crooked Box. Crooked Books mill-album tal-grupp Golden Sounds, li jismu kol Golden Sounds. Il-kitarrist Malti Peter Sant, li mandu ebda relazzjoni miegħi meġiex minnied, u kol essence f'dan it-trio strumentali huwa minħabba fih li qed ninkludu dan il-programm hawnhekk. Dan it-trio jinkludu kol il-James Harris fuq il-bass u Nick Drake, le mhux dak, Nick Drake fuq il-drums. L-album fih 14 silta, sissa diġdaqqit ilkom tnejn, waħda l-lum waħda l-ħar darba, ħan nisimgħu oħra, din isimgħu Tides of Light, dawn huma Golden Sounds. Tide of Light mek mela menant Golden Sounds l-album li ġi pl-istess isem, il-konnessjoni ma Malta hija il-kitarrist u mużiċist Peter Sant illi doq f'dan il-trio li huwa bbażat fil-Renju Unit. Ħan nisimgħu jisimha Mary Middlemore, dawn huma Golden Sounds. nisimaw l-Golden Sounds mill-album tagħhom li ġib l-istessisem, l-album li ħareġ preċiżament fl-aħħar ta' April, fit-30 ta' April ta' din is-sena l-2022. L-album kollu sibuħ permezz tal-Bandcamp u hemm ħolqa ġifieri l-link għal dan kollu permezz tal-website personali tiegħi sibuha fuq tonysan.com dan huwa mużika 21 numru 32. Tlet sensi li tkollha. Dan il-programm jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamejs fis-sitta flaxija. Mużika 21 huwa programm li fih nagħmlu sija nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 jew tal-anqas. Hekk isejħa Halloween. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal darba oħra fl-istess post u fl-istess ħin u sa dak id-dar minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.